Dnešní slovo je v podstatě pokračováním nějakého toho mého kázání, kdy jsem vlastně říkal na povzbuzení do dnešní doby pozvedněte své oči k horám, nebo pozvedněte své oči do nebe, aby jsme se posilnili. Já vím, že my tady v České republice zatím v podstatě se máme pořád dobře, nic se nám moc neděje, až na to, že je trošku dražší i benzína a pár nějakých jako takových spíš kosmetických problémů. Ale věřím, že tohle slovo, které dneska je opět zaměřeno na takové povzbuzení do současné doby, takže může být slovem pro nás, pro Čechy, pro Ukrajince, pro starší lidi, pro úplně mladé lidi, protože si myslím, že to povzbuzení je potřeba. Začnu trošku tak jako humorně jednou vzpomínkou na fejeton Karla Čapka, tuším tak z roku 1928, a vlastně chci mluvit o tom, že možná část z nás může prožívat, protože máme za sebou dobu prostě koronakrize zhruba dvouletou, teď prostě se svět otřásá, znovu se jakoby ze země vynořila šelma, na kterou jsme již zapomněli, mysleli jsme si, že je mrtvá, je to šelma hrozby atomového zničení světa a tak podobně. Prostě starý svět odchází a nevím, jestli mám říct starší generace nebo my starší generace. Prostě můžeme mít pocit, že prostě svět už nebude stejný. A to není pocit, to je jistota. Ale chci připomenout toho Karla Čapka. Ten v tom fejetonu, myslím, že to bylo v Lidových novinách, píše, on také bydlel, že v takové vile v Praze a mimo jiné měl rád starý nábytek a v tom fejetonu se zabývá s takovou nostalgií, takým konstatováním, že prostě sbírá starý nábytek, protože ten novej nestojí za nic a konstatuje tam takový prohlášení, který mě teda skutečně jako, tak jako pobavilo, že dobrý židle se přestali dělat tak zhruba kolem roku 1880. A to všechno potom už jsou takový jako ty moderní klumpy, jo. A to píše, prosím vás, za první republiky. Zkrátka, každá generace může mít dojem, že jejich svět pomaličku mizí. Mění se hodnoty, mění se podmínky a tak dále. A jak jsem řekl, je to pravda. Někdy to může být pocit, že se to mění k horšímu, ale to ještě není, prostě chci říct, že to může být takový subjektivní dost pocit. Na druhou stranu, abych o tom dlouho nemluvil, chci tak konstatovat, že díky globalizaci, ohromnému přísunu informací a dat z celého světa, ten současný náš svět, ta naše kultura prostě má informace a ty informace nejsou dobré. Hrozí nám různé hrozby. Ty prognózy nejsou dobré. Ekologické prognózy, klimatické prognózy, potravinové prognózy, mocenské, technologické, jaderné, jak jsem řekl. Prostě jako ten svět se otřásá pod tlakem nejrůznějších jako změn a hrozeb a v podstatě víte, že jsem tady několikrát už zmiňoval to, že některé předchozí generace vlastně žili aspoň v nějakém budování lepších zítřků, ať kapitalistických, nebo komunistických, nebo technologických. Dokonce i ty dnešní technologie v podstatě, přestože nám přináší mnohé jako výhody a usnadní nám život, vím, že někteří starší, jak jsem tady protestoval proti tomu lístečkovýmu jako automatu, kde bychom teda, tak já patřím k těm lidem, kteří jako nesnášejí ty nové technologie, ale zároveň samozřejmě vím, že v mnohem prostě nám jako ten život usnadňují. Zároveň ale lidstvo už tuší, že možná ty výhody budou převáženy nevýhodami. Že ty nevýhody, které z těch technologií plynou, jsou možná horší než ta pomoc. Ku příkladu, nedávno jsme uvažovali o tom, doma jsme si říkali, já jsem totiž potřeboval si stáhnout takovou jednoduchou věc, prostě doklad o zaplacených příspěvcích mých do zdravotní pojišťovny. Dřív mi to vždycky posílali papírem, že jo? Dneska už to tak není. Dneska prostě musíš jít na nějaký portál té pojišťovny a tam si to nějak musíš prostě stáhnout. Jenže jsem zjistil, že to není tak jednoduchý, že se musím nejdřív zaregistrovat do e-identita občana. To v podstatě dneska už je pomalu, takže každý z nás potřebuje svoji v nějakém cloudu e-identitu. Abych tady dlouho nezdržoval. V podstatě jsem si uvědomil, protože jsem s tím bojoval asi den a půl, jako získat tu registraci, mít zároveň datovou schránku, ta datová schránka, aby fungovala a abych z ní byl schopen vytáhnout ty data. Pro někoho to možná vypadá easy, ale je spousta lidí, kteří to v podstatě sami nezvládnou. A já jsem si uvědomil, že jsme velice blízko něčemu, co se dá nazvat digitální gramotnost, kdy mnoho lidí vlastně bude digitálně negramotných. Že vlastně, já vám to jednoduše přiblížím. Kdysi byly doby, kdy lidé v naší zemi zdaleka všichni neuměli číst a psát. A když potřebovali jít na úřad, za císařem pánem nebo za svým, rozumíte, nebo na matriku jenom potřebovali zapsat dítě, když se jim narodilo, tak šli za farářem do kostela, respektive na faru, tak jim někdo to musel napsat. Někdo jim musel pomoct, někdo jim to musel přečíst. Pak přišlo zhruba 200leté období, kdy se naučil číst, psát a počítat, a vlastně si všechny tyto úkony zvládl víceméně sám nebo sama. Když si skoupil noviny, mohl si přečíst. Když si potřeboval napsat na úřad, tak si to prostě vzal tušku a papír. Později psací stroj, potom počítač. Ale my se takovým obloukem dostáváme do chvíle, kdy když budeš potřebovat komunikovat s úřadem, musíš mít svého osobního ajťáka, nebo když chceš cestovat do zahraničí a vyplňovat všechny příjezdové i odjezdové formuláře, mít všechna možná potvrzení, nebo jak jsem minule tady staromilecky plakal nad zaplacením piva na švédském letišti pouze přes jakýsi cloudový server. Dostáváme se možná do doby, kdy ty technologie jakoby vlastně nás převalí a pokud nebudeš mít moderní mobil, moderní počítač, na který si musíš vydělat a který musíš každé 2 roky nebo 5 let obměnit, jinak prostě budeš technologicky zastaralý, tak budeš takzvaný analfabet, budeš negramotný, nebudeš prostě schopen fungovat v té společnosti. A to si myslím, že je jedna prostě z reálných hrozeb, která se víceméně už skoro jakoby děje. Takže ten svět místo zářných zítřků nám nabízí zítřky, ne-li přímo temné, tak minimálně nejisté. A to jak jako společensky, přírodně a tak dále a tak dále. Tak. Ale to je nemilé, zvlášť myslím na tu mladou nebo nejmladší generaci. Ono se to teda, tady to úsloví, které připomenu teďka, oni ty starší generace to často říkávali, no já lituju ty mladí, že já už jsem rád, že to mám vlastně za sebou, nebo jsem ráda, že to mám za sebou, ten život, protože do té doby, která se teďka žene, tak do té já bych se jako nechtěl narodit, nebo třeba zakládat rodinu, vychovávat děti a tak dále. Říkám, ten pocit jaksi patří k tradici, nicméně reálně řečeno, teď je ten pocit hodně silný a já chci povzbudit třeba i tu mladou generaci, že pořád to má cenu. Víte, že jsem tady taky říkal, že když někoho oddávám, nějaký mladý manželský pár, což je mým privilegiem stále ještě, párkrát za rok se k tomu dostanu, tak vlastně já vždycky ty mladý lidi povzbuzuju a když máme ty rozhovory před svatební, tak já jim říkám, já si vážím toho, že vstupujete do manželství, protože v dnešní době to je odvaha jakoby společenská a i jako osobní. Prostě oni vyjadřují tím, že mají víru, že ještě mají pořád stále tu víru, že to má smysl. Že má smysl založit rodinu, vychovávat děti, mít něco takového pevného a stálého, jako je manželství. Je to v podstatě k ocenění dneska. Ale v takovéhle době potřebujeme povzbuzení. Potřebujeme si připomínat nějaké věci z písma a tak se na to chci dneska podívat. Mám tady nadpis Hodnoty a principy nebeského království. Přečtu jedno slovo už nemusím číst, protože to měl Fanda František, to já jsem vybral, asi to chápete, pán Ježíš v jednu chvíli tam dokonce na jednom místě, aspoň v mé Bibli kralické to tak je, to slovo o těch liliích a o těch ptácích, které mají vlastně tu péči a tu hostinu a to odění, tak vlastně začíná slovy o malé víry, říká těm učedníkům svým. O malé víry. A vlastně povzbuzuje, říká, nebojte se, je to pod kontrolou. Ne pod vaší, ale pod mojí, říká Bůh. A řekl bych, to je ten nejzásadnější princip, který si dneska budeme připomínat. Ale našel jsem, nebo vybral jsem jedno známé místo, je to Matouš 6. kapitola, je to o pokladech v nebi. Od 19. do 21. verše budu číst v té 6. kapitole Matouše. Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res, a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Jednoduché slovo, krátké poměrně. Víme, že se v několika variantách potom objevuje v Novém zákoně v učení Ježíše Krista, třeba právě v podobě o těch ptácích a tak dále. Ale netýká se to určitě jenom nějakého hmotného majetku, i když to tak na první pohled vypadá. A mluví se tam o pokladech a že si je nemáme tady jakoby shromažďovat. Připomenu také to známé podobenství o tom boháčovi, co soustředil, co je tam napsáno, pilně pracoval, prostě makal celý život, všechno si nashromáždil, dal to do těch stodol, pak si sednul v takové spokojenosti a říká si, mám všechno. A tam v tom podobenství je napsáno, bláhovec, vlastně blázen, bláhovec neví, že té noci přijdou a požádají si o jeho život. Někdy to tak v životě může být, že jako blesk z čistého nebe prostě přijde nějaká katastrofa životní a to, na co jsme se spoléhali, se prostě rozplyne jako pára nad hrncem. Ale pokud to, v co doufáš tady na zemi, je tvým jediným cílem nebo jedinou metou, jediným pokladem, ať je to věc hmotná, majetek, auto, barák, nebo je to věc třeba i vztahová, rodina, společnost jako taková, tak to se všechno prostě může rozplynout, bohužel. Můžou přijít otřesy, můžou přijít katastrofy, můžou přijít nemoci, můžou přijít rozpory, rozepře, krize. A všechno se to prostě najednou může rozplynout. Myslím si, že Pán Ježíš tady nemluví prostě jenom o majetku, o penězích nebo tady těch věcech, ale že mnohem víc mluví i o těch dalších věcech, ke kterým se naše srdce může upínat. A v podstatě úplně jednoduše, tak suše v podstatě konstatuje, tady na zemi dochází k tomu, že zloději přicházejí a kradou, ale nejenom ti ličtí, ale můžou to být i jiní zloději, res, nějaká prostě destrukce, přírodní třeba, mol. Prostě můžeš přijít o ty své poklady. A zdá se, že to, co Bůh nabízí jako řešení, není, tak já vám pošlu ještě silnější ochranu. Já vám pošlu víc vojáků, víc insekticidů, si postříkejte svoje byty, aby vám tam mravenci nalezli. Nějak ještě jako lepší předmanželskou smlouvu, která zajistí, že se nikdy nepohádáte nebo nerozvedete. Něco, co zajistí, že byste nikdy neměli rozpor třeba mezi vámi a dětmi vašimi. Prostě Bůh nenabízí tady to řešení. Víte, jaké nabízí řešení? Úplně jiné. Ať tvůj poklad je v nebi. Ať to nejcennější, co máš, je ve skutečnosti v nebi. Bůh neslibuje lidem, že jejich vydobité výdobytky jim ochrání. Ano, je mnoho zaslíbení pro boží lid a pro věrné. Spravedlivý nikdy nebude žebrati chleba. Máme prostě spoustu takových jako příkladů, možná se k tomu ještě dneska dostaneme. A na druhou stranu, ale to jsou spíš takové, jakoby, takové střípky, v zásadě je to tak, že déšť i slunce dopadá na dobré i zlé. Děje se to všem. To, že seš křesťan, neznamená, že tě nemůže potkat nějaká taková situace. Boží řešení zní, ukládej svoje poklady v nebi. To neznamená, že nemůžeš mít majetek. Jenom musíš mít správný vztah k tomu majetku. To neznamená, že si radši nebudeš dělat žádné přátele, abys náhodou o ně nepřišel. Že budeš jenom takový jako někde duchovní člověk sám si. A naopak, písmo nás vyzývá k tomu, aby jsme pracovali, aby jsme se snažili, aby jsme vytvářeli vztahy, aby jsme třeba se sdružovali do sborů, ale to není jistota, že se nám něco nerozbije, něco nepokazí, že budou problémy, že budou krize. Důležité je, kde je to tvoje nejcennější, kde je tvůj poklad. Samozřejmě je otázka, a jak se to vlastně dělá. Jak se ukládají ty poklady v nebi? A možná nám nějaké další verše ještě napoví. Tak jsem připomněl tady to slovo jako takové základní, potom to, co četl Fanda, Vězte, že Bůh to má pod kontrolou a stará se o svůj lid. Jeden z takových příkladů dobrých k připomenutí je, nazval jsem to princip many, je to v listu nebo v knize Exodus, znáte to prostě, lid boží alias Izrael, židé byli vyvedeni z Egypta, z otroctví a šli přes poušť a měli úplně praktický problém. Ta jistota, sice otrocká, sice blbá, ale jistota byla v Egyptě. Tam měli ty hrnce masa, tam měli tu svoji pohanku, že jo, a nějaký obilí. Nebylo to nic moc, ale dostávali si příděly. Ale Bůh je vyvedl do zaslíbené země, nebo směrem do zaslíbené země, a najednou na té poušti prostě nebylo jídlo, nebyla voda, nebylo kde co prostě sebrat, nebylo co kde ulovit. A začali mít velký strach. Dokonce takový, že říkali, v Egyptě bylo líp, v tom otroctví bylo líp. A to byl hřích a byli za to trestáni, ale v určitou chvíli jim Bůh zaslíbil tu manu. Přicházelo to denně z nebe, to já to tady rychle jenom připomenu. Exodus 16, 4 až 5. Hospodin řekl Mojžíšovi, hle, sešlu vám z nebe chléb a lid bude vycházet a sbírat pro svou každodenní potřebu, aby ho vyzkoušel, bude-li chodit podle mého zákona nebo ne. I stane se šestého dne, když budou připravovat, co přinesou, bude toho dvojnásobně, než co budou sbírat jiné dny. A jenom takový dověteček z konce kapitoly z 35. verše. Synové Izraele jedli manu 40 let na poušti. A odhaduje se, že těch Izraelců, když vycházeli z Egypta, tak mohl být až milion. Minimálně to byly stovky tisíc lidí, kteří se dostali do prostředí. Teďka budu mluvit jako ekonom, jo? Nebo prostě ministr zemědělství. Prostě dostali se do prostředí, stovky tisíc běženců se dostali do prostředí, kde nebylo vůbec nic, jenom kdo jste někdy byl na poušti, vyprahlo, kamení, rozpálené skály, nic. A tíhle lidé každý den, ty stovky tisíc lidí, potřebovali každý den tuny potravin. Tuny. Že jo? Tisíce litrů vody. My když to tak čteme, tak je takový duchovní. I udeřil Mojžíš do skály a vyšla voda. Jo, tak si představím takový ten romantický pramínek. Jo? Ale tam, prosím vás, stál zástup, který čítal stovky tisíc lidí. A ty chtěli jíst a pít. A Bůh řekl, každý den půjdete za tábor, vezmete si efu, takovou nádobu, koš nějakej, a půjdete a prostě každej si nazbíráte. A v pátek to bude tak, že když to nazbíráte, tam je to tak zvláště napsaný. Opravdu je to zvláště napsaný. Tam není napsáno, když půjdete v pátek, tak si nazbíráte dvakrát víc. Víte, co tam je napsáno ve skutečnosti? Půjdete, nazbíráte si a když přijdete domů, budete tam mít dvakrát víc. Mě to něco připomíná. To s těma rybama a s těma chlebama za Ježíše. Je to možná, to mu špatně rozumím, ale v podstatě to tam je takhle napsáno. Bůh těm konkrétním lidem tam na té poušti slíbil. A teď to řeknu jako ten ekonom. Ano, dokavať budete na té poušti, on věděl, že to bude 40 let, denně vám dodám mnoho tun potravin a vody. Tak to bude a já to tak udělám, já to tak zajistím a vy, když si budete chodit, tak to tam bude. Pro ně ta zkouška samozřejmě byla, vemte si úplně prakticky, že přes den to tam nebylo, v noci to tam taky neleželo, ale že oni prostě měli vyjít za tábor a pozbírat si to. A každý den možná řešili, no, nezapomene na nás dneska Bůh. Co když náhodou bude týmany dneska, protože je čtvrtek 14., tak třeba, já nevím, něco se stane v nebi, bude toho míň a moji sousedi tam budou dřív? Úplně praktický jako otázky. A v pátek to bylo dvojnásob, protože v pátek to mělo vystačit jakoby na dva dny. A byla to zkouška, která vlastně říkala těm lidem, když seš v té největší životní nejistotě, seš mimo takové ty zaběhlé funkce, nemáš domov, nemáš prostě práci, nemáš svoje pole, který by si obdělával, nemáš svoje zvířata, tak já se o to postarám. Já to zajistím. Ale součástí tady vlastně toho slibu byla ta nejistota. V podstatě ve všech těch příbězích, které se různě objevují, už od, že jo, ještě Eliáše, když byl na poušti, jak mu ty havrani nosili to jídlo a řada takových příběhů prostě prochází písmem a u Ježíše, jak jsem říkal, rozmnožení těch potravin nebo oslátko, jo, běž za člověkem, který nese džbán vody, přijdeš tam prostě bude teda oslátko. Půjdeš, prostě získáš beránka, uděláte ho. Prostě, Petře, běž k rybníku, hoď udici, chytíš rybu, vytáhneš, tam budou prostě peníze na zaplacení daní. Jo, prostě spousta takových příběhů, ale jejich spojovacím prvkem je, že to nebudeš mít v bance, nebudeš to mít na kreditce, nebudeš to mít doma pod polštářem. Ta boží péče má tuhle složku určité nejistoty. Není to nikdy dopředu. Není to nikdy taková ta naše jistota, ta plná stodola, symbolicky řečeno. To, že nebudeš mít vše pod kontrolou, je principiální součástí života duchovního člověka. To je důležitý prvek, který je potřeba, aby jsme se naučili, aby jsme si ho osvojili. Vždycky po celých 30 let, co podnikám, tak za mnou čas od času chodili lidi a říkali, no já bych taky možná začal, ale prosím tě, na jak dlouho máš práci? Já říkám, já nevím, na týden? Na měsíc? Málo kdy. To až teďka posledních let, ale prvních 20 let to bylo tak, že já jsem nevěděl, co bude za měsíc. Jestli přinesu domů pro svý 4 hladový děti jako dostatek potravy. Ale když se dneska ohlídnu, tak řeknu, tyja, 30 let mě Bůh vlastně přenáší den ze dne dál a dál. A takových lidí je samozřejmě spousta. To, že nebudeš mít všechno pod kontrolou, je principiální součástí života duchovního člověka. To nás chce Bůh naučit a je to důležité. A zhodnocuje se to právě v těch krizích, kdy pokud tohle nemáš, pokud tohle nevíš, že Bůh takhle pracuje A ty se vždycky znovu a znovu, každý den se na to musíš spoléhat. Někdy ano, Bůh dá na dva dny v uvozovkách, někdy jakoby nám polehčí, ale pak často zase přijde taková nejistota. Jak to bude? Jak to s náma bude? Apoštol Pavel má takovou jednu drobnou větičku, říká v určité situaci, tam vlastně říká, umím hojnost míti i nouzi trpěti. Duchovní proměněný člověk neměl trauma z toho, že má zrovna hodně peněz. Umím hojnost míti. Umím se mít dobře. Prostě ty peníze zrovna, já nevím, jsem si je vydělal, nebo jsem je dostal. Tady hodní křesťani mi je tady prostě dali. Chvála pánu, no tak pozvu na večeři další čtyři bráchy tady, že jo. A pak zase za měsíc přijde čas, kdy jedna prázdná kapsa, druhá děravá. Ale jedu dál, jdu dál, normálně funguju. Protože ten člověk ví, jak to vlastně chodí s Bohem. Mám tady teďka takovou snůšku spíše náhodných připomínek z písma. Ale jsou to ty nebeské principy, které nám pomáhají v té duchovní oblasti, ale i v té praktické žít. Pouštěj svůj chleb po vodě, jednoho dne se s ním shledáš. A ten chléb, který máš pouštět po vodě, si myslím, že nejsou jenom desátky a dary a almužny, ale že to je třeba čas nebo zájem, nějaká invence a tak dále. Pouštěj svůj chleb po vodě, jednoho dne se s ním shledáš. Nevím, jestli jste to někdy zkoušeli, vzít bochník chleba a hodit ho do potoka a teďka očekávat, že za půl roku pojedu někde u Strakonic a tam v Otavě se bude válet ten bochník chleba, já se s ním shledám. No, tak teďka jsem to jako hodně přetáhl, že jo. Ty něco dáš a ty víš, že se s tím už neshledáš, ale víš, jak tohle je myšleno. Ono to přijde v nějaké jiné podobě jednou. Přijde to jinou formou. Možná dneska dáš 1000 korun, ale za 5 let, až tě bude bolet noha, tak někdo přijde a pomodlí se za tebe a Bůh to vyslyší. A takhle to prostě funguje. Kdo s pláčem zasívá, s plésáním bude sklízet. Další takový boží princip, který vlastně říká následující. Začátky bývají těžké. Začátky bývají těžké. Něco vykřesat ze země, něco postavit, něco vybudovat, o něco se starat je těžké. Ale v životě každého člověka jednoho dne přijde sklizeň. A pokud se mám držet toho původního verše ukládejte své poklady v nebi, tak možná bych dokonce si troufl říct, že většinu sklizní nezažijeme z toho svého snažení tady na zemi, ale až v nebi. Že většina těch sklizní přijde až jednou. Je to, řekl bych, výjimečná boží situace v našem životě, že zažijeme takzvanou tu satisfakci nebo tu sklizeň. Že to, co jsme pustili po vodě, že se nám opravdu tak jako vrátí a my si říkáme, ha, vidíš, to je, prostě se snažil a už to prostě přišlo. Další princip. Velice důležitý. Kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Neplatí to jenom pro zemědělce. Nevím jak, ale věřím, že to platí i pro ajťáky, jo? Ale nevím, to nedokážu domyslet. Kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Chceš-li v životě udělat něco dobrého, tak to ve většině případů má nějaké protivenství, nějaké problémy to nese. Jo, začneš něco dělat a v tu ránu je tady spousta protitlaků od lidí, od tvý psychiky, od okolí, od ďábla. Ale když se necháš zastrašit, tak nebudeš sklízet. Je to pozoruhodné, ale já dělám 30 let venku a naučil jsem se jednu věc. Moc nekoukej na předpovědi počasí. A že většinou, když se nechám ovlivnit tím, co říkají, jak bude zítra, a dneska ty předpovědi vůbec nejsou špatný, tak, nebo řeknu, jak já to dělám. Já musím sám sebe i kluky vykopat ven a říct, jdeme dělat. A víte, jak to většinou dopadne? Tu práci uděláme. Někdy malinko zmoknem, někdy trošku víc, ale většinou ji uděláme. Tak dva dny v roce se stane, že je tak strašný počasí, že se musíme vrátit. Ale v drtivý většině je to tak, že tu práci nakonec uděláme. Ano, chlapci prskají. Lidi tě nebudou takhle podporovat. Málo lidí po tvém boku, který řeknou, běž do toho, neboj se. Jako chvála Bohu za takovýhle lidi. Jo? Ale většinou máme kolem sebe lidi, kteří říkají, jsou mraky. Ty moji chlapci mají jednu hlášku, kterou fakt nesnáším. Dneska zmoknu, zítra nejdu, šéfe. Musím opravdu někdy jako jít proti. Kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Další boží princip. Dobrořečte, ale nezlořečte. Je to duchovní princip. A jak to zní aktuálně dneska? Dobrořečte, ale nezlořečte. A poslední, a mohlo by jich být ještě asi spousta, to tušíte. Jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. Důležitý princip. Tak víte, že bych asi mohl hodně ještě tady si vzpomenout na další a další příklady a verše. A to, co jsem chtěl tak připomenout a říct, je, že Bůh se o svůj lid stará. To nás znovu a znovu a znovu ujišťuje. Kdo se spolehne na Boha, tak nezažije zklamání. Ale na druhou stranu nemáš to na kreditce, nemáš to ve stodole, nikdy to není předem zajištěný. Bůh nás záměrně vede do nejistoty často. A další, co jsem chtěl připomenout, je, že záleží prostě na tobě, jakou ty máš víru. A ty principy, kdo hledí na mraky, nebude sklízet, kdo s pláčem rozsývá, bude. Prostě ty to nejsou jakoby kolektivní, je dobrý, když se na tom více lidí shodne, ale většinou prostě chceš-li opravdu něco dokázat nebo něco prostě přinést, musíš ty mít ten postoj a většinou budeš povzbuzovat druhý lidi. Takhle to prostě funguje. Pojďme se teďka modlit za mladou generaci, protože ti čelí takovýmhle výzvám, těm tlakům toho světa. Ten svět, protože jeho vůdce je pán temnoty, lhář, zloděj, zabíječ, tak on chce přesvědčit lidi, víte lidi, už to nemá cenu. Je to strašný a bude to ještě horší. Ale Bůh, přestože Bůh nám neslibuje žádné dobré a snadné cesty a konce, naopak, tak Bůh říká, má to cenu. Vy tím projdete. Vy to zvládnete. Budete-li se mě držet, budete-li na mě spoléhat, tak tím projdete. Do poslední chvíle to bude možné. Do poslední chvíle bude možné zachovat církev. Do poslední chvíle bude možné zachovat rodiny. Do poslední chvíle bude možné zachovat víru. Pojďme se teďka modlit za mladé lidi. Pojďme se modlit za Ukrajince. Pro ty moje kázání zní úplně jinak, ale věřím, že to může vám přinést povzbuzení. Pojďme se modlit i za tu starší generaci, která může propadat reálné depresi a říct si, já už chci pryč. Já už chci pryč tady z toho světa, protože je pro mě tak cizí a tak nepřátelský. A to taky není úplně dobré, protože my to máme nést ten svůj život tak dlouho, jak nám Bůh vyměřil těch let.